อทองเขียวทองริ้วลมริ้วเปลวสวัย
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะขณะนี้ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการกฎหมายสบายๆอยู่นะคะรายการนี้ร่วมมือกันผลิตระหว่างสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกับสำนักเทคโนโลยีการศึกษาออกอากาศวันศุกร์ที่1และ3ของเดือนค่ะและในวันนี้นะคะรองศาสตราจารย์ดร.ลาวัณย์ถนัดศิลปกุลนะคะอาจารย์เป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะอาจารย์จะมาให้ความรู้ทางกฎหมายในหัวข้ออะไรนั้นนะคะขอเชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะรายการกฎหมายสบายๆก็กลับมาพบกับท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้อาจารย์ก็จะมาพูดต่อจากคราวที่แล้วนะคะในเรื่องของการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของไทยนะคะคราวที่แล้วอาจารย์ก็ได้พูดถึงความหมายของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ว่ามีความหมายว่าอย่างไรนะคะมีพันธกิจภายใต้ประชาคมอาเซียนว่าอย่างไรกล่าวคือการเปิดเสรีทั้งการค้าการลงทุนบริการแล้วก็การเคลื่อนย้ายของทรัพยากรมนุษย์นะคะเราจะเปิดประชาคมอาเซียนทางด้านภาคการผลิตเกษตรป่าไม้เมืองแร่การประมงรวมถึงภาคบริการที่เกี่ยวข้องกับ5ภาคส่วนข้างต้นนะคะแล้วนอกจากนั้นอาจารย์ยังพูดถึงโอกาสภายใต้ EC ว่าการที่เรามีอาเซียนตลาดเดียวนั้นเป็นการรวมประชากรในภูมิภาคนี้ถึง 5-600 ล้านคนนะคะเป็นตลาดที่มีศักยภาพในการซื้อสูงนอกจากนั้นยังเป็นกลุ่มภูมิภาคที่มีความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจสูงมากนะคะเมื่อเทียบกับความซบเซาในทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศทางสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกาซึ่งประสบกับภัยพิบัติทางเศรษฐกิจเมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมานะคะจนกระทั่งปัจจุบันก็ยังไม่ฟื้นตัวในขณะที่เศรษฐกิจของประเทศสมาชิกอาเซียนนั้นมีความก้าวหน้าสูงขึ้นนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศใหม่ๆในอาเซียนนะคะโดยเฉพาะลาวเวียดนามเขมรพม่านะคะเป็นเศรษฐกิจที่เพิ่งเปิดใหม่แล้วก็กำลังผันแปรจากเศรษฐกิจแบบรวมศูนย์มาเป็นเศรษฐกิจแบบตลาดนะคะเพราะฉะนั้นศักยภาพของเราจึงมีสูงมากนะคะแต่อย่างไรก็ตามอาจารย์ก็ได้พูดถึงข้อควรระวังและก็การเตรียมตัวของประเทศไทยนะคะอาจารย์ยังได้พูดถึงการที่เราจะยืนอยู่จุดใดในอาเซียนเราต้องรู้เขารู้เราระหว่างสมาชิกอาเซียน10ประเทศด้วยนะคะเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าเรามีจุดอ่อนจุดแข็งอย่างไรเพื่อนบ้านมีจุดอ่อนจุดแข็งอย่างไรนะคะและต่อไปก็จะพูดถึงยุทธศาสตร์อาเซียนของไทยจะไปในทิศทางใดแล้วก็ในท้ายที่สุดก็คือเป้าหมายสู่ EC ของไทยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้อาจารย์ก็จะมาเริ่มพูดถึงการรู้จักสมาชิกอาเซียน10ประเทศที่ค้างไว้จากคราวที่แล้วนะคะอาจารย์จะขอให้ข้อมูลเบื้องต้นของ10ประเทศนะฮะไล่ไปตั้งแต่ขนาดของพื้นที่ประชากรทรัพยากรสำคัญสินค้าออกที่สำคัญสินค้านำเข้าที่สำคัญนะคะไปจนถึงข้อมูลทางด้านอื่นๆเพื่อที่จะได้ทราบว่าเราและอาเซียนนั้นอยู่ที่จุดใดมีกฎหมายใดนะคะที่ประเทศไทยจะต้องพัฒนานะคะสำหรับประเทศบรูไนนะคะนับว่าเป็นประเทศซึ่งมีพื้นที่นะคะน้อยกว่าประเทศอื่นๆนะคะเนื่องจากมีพื้นที่เพียงไม่กี่พันตารางกิโลเมตรนะคะแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญก็คือน้ำมันนะคะนอกจากนั้นก็มีแร่ธาตุนะคะซึ่งบรูไนเป็นประเทศที่มีน้ำมันดิบและแก๊สธรรมชาติจำนวนมากนะคะเมื่อเทียบกับอินโดนีเซียซึ่งมีพื้นที่ถึง 5,193,250 ตารางกิโลเมตรนะคะในขณะที่บรูไนมีแค่ 5,765 ตารางกิโลเมตรนะคะประชากรของบรูไนมี 381,371 คนในขณะที่อินโดนีเซียมี 245.5 ล้านคนนะคะมาเลเซียมีพื้นที่ 329,758 ตารางกิโลเมตรหรือเทียบเท่า 64% ของประเทศไทยด้วยประชากรเพียง 27.73 ล้านคนนะคะขณะที่ฟิลิปปินส์มีพื้นที่ 298,170 ตารางกิโลเมตรแต่มีประชากรถึง 91 ล้านคนค่ะสิงคโปร์เป็นเกาะเล็กๆขนาดเกาะภูเก็ตนะคะมีพื้นที่แค่เพียง 699.4 ตารางกิโลเมตรเท่านั้นนะคะแต่ว่าสิงคโปร์นี่ขยายเกาะไปเรื่อยๆนะคะขนาดของเกาะสิงคโปร์หรือประเทศสิงคโปร์จึงใหญ่กว่าภูเก็ตในปัจจุบันจากการถมพื้นที่นะคะและมีประชากรแค่เพียง 4.6 ล้านคนเท่านั้นนะคะเราจะเห็นได้ว่าน้อยกว่าประเทศอื่นเยอะเลยนะคะในขณะที่ประเทศกัมพูชานะคะมีพื้นที่ 181,035 ตารางกิโลเมตรหรือ1ใน3ของประเทศไทยมีประชากร 14.45 ล้านคนนะคะส่วนลาวมีพื้นที่แค่เพียง 236,000 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 50% ของประเทศไทยแต่มีประชากรแค่เพียง6ล้านคนค่ะเพราะฉะนั้นถ้าประเทศลาวเนี่ยใช้ทรัพยากรทั้งหมดที่มีอย่างเต็มกำลังความสามารถนะคะลาวก็จะมี GDP ต่อหัวแล้วก็รายได้เฉลี่ยต่อหัวเนี่ยสูงมากนะคะเพราะว่าประชากรมีแค่เพียง6ล้านคนแต่ทรัพยากรและพื้นที่เนี่ยครึ่งหนึ่งของประเทศไทยนะคะในขณะที่สหภาพพม่ามีพื้นที่ 657,740 ตารางกิโลเมตรหรือ 1.3 เท่าของประเทศไทยแต่มีประชากร 55.4 ล้านคนคือพื้นที่มากกว่าเราแต่ประชากรน้อยกว่าเรานะคะในขณะที่เวียดนามมีพื้นที่เพียง10% ของประเทศไทยคือ 331,690 ตารางกิโลเมตรนะคะหรือ 0.6 เท่าของไทยแต่มีประชากรถึง90ล้านคนอันนี้ก็ถือได้ว่าเวียดนามมีทรัพยากรมนุษย์เป็นกำลังสำคัญนะคะในขณะที่ประเทศไทยมีพื้นที่ 513,115 ตารางกิโลเมตรมีประชากรที่เป็นทางการนะคะ66ล้านคนค่ะท่านจะเห็นได้เลยนะคะว่าแต่ละประเทศนั้นมียุทธศาสตร์ที่แตกต่างกันในการพัฒนานะคะซึ่งเดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายท่านฟังนะคะเอาล่ะค่ะดูบรูไนนะคะทรัพยากรที่สำคัญคือน้ำมันดิบก๊าซธรรมชาติอินโดนีเซียมีทรัพยากรธรรมชาติคือน้ำมันถ่านหินทองคำสัตว์น้ำในขณะที่มาเลเซียมียางพาราน้ำมันปาล์มน้ำมันดิบก๊าซธรรมชาติเหลวแล้วก็ไม้สักฟิลิปปินส์มีสินแร่โลหะแก๊สธรรมชาติทองแดงทองคำสิงคโปร์มีสิ่งที่สำคัญที่สุดคือทรัพยากรมนุษย์และเทคโนโลยีค่ะดังนั้นบรูไนจึงส่งออกน้ำมันดิบและแก๊สในขณะที่นำเข้าเครื่องจักรอุตสาหกรรมรถยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าสินค้าเกษตรนะคะอาหารการกินทั้งหมดนะคะอินโดนีเซียส่งออกแก๊สธรรมชาติแร่ธาตุถ่านหินผลิตภัณฑ์จากไม้สิ่งทอและนำเข้าน้ำมันเหล็กท่อเหล็กผลิตภัณฑ์เหล็กสิ่งทอเคมีภัณฑ์นะคะมาเลเซียส่งออกอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์น้ำมันดิบแก๊สธรรมชาติเหลวปิโตรเลียมเฟอร์นิเจอร์ยางน้ำมันปาล์มและนำเข้าชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เครื่องจักรอุตสาหกรรมสินค้าแปรรูปและอาหารฟิลิปปินส์ส่งออกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เครื่องจักรกลเสื้อผ้าสำเร็จรูปยานพาหนะ และนำเข้าชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์น้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องจักรกลเหล็กยานพาหนะและพลาสติกเราจะเห็นได้ว่าเนื่องจากฟิลิปปินส์เนี่ยเป็นฐานการผลิตทางด้านอิเล็กทรอนิกส์จึงมีทั้งนำเข้าและส่งออกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เช่นเดียวกับมาเลเซียนะคะในขณะที่สิงคโปร์ส่งออกเครื่องจักรกลเครื่องไฟฟ้าเคมีพันเสื้อผ้าซึ่งไม่ได้ผลิตในสิงคโปร์แต่เป็นผู้สร้างมูลค่าเพิ่มและส่งออกในนามประเทศสิงคโปร์นะคะและนำเข้าเครื่องจักรกลชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าน้ำมันดิบเคมีพันโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลิตภัณฑ์อาหารนะคะเพราะนั้นถ้าเราจะค้ากับสิงคโปร์เราก็ต้องค้าผลิตภัณฑ์อาหารซึ่งเป็นสินค้าส่งออกของประเทศไทยที่สำคัญด้วยนะคะทีนี้มาดูข้อมูลอื่นๆนะคะสำหรับอินโดนีเซียก็ถือว่าเป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะส่วนมาเลเซียนั้นเป็นศูนย์กลางองค์การการประชุมอิสลามโดยมีศักยภาพด้านอุตสาหกรรม อาหารนะคะและฟิลิปปินส์ก็มีอุตสาหกรรมหลักเกี่ยวกับอาหารแปรรูปนะคะลองมาดูกัมพูชานะคะซึ่งมีทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้สัตว์ป่าสัตว์น้ำลาวมีไม้ข้าวข้าวโพดเหล็กถ่านหินทองคำและที่สำคัญก็คือแหล่งพลังงานน้ำซึ่งผลิตไฟฟ้านะคะสภาพพม่ามีแก๊สธรรมชาติน้ำมันป่าไม้แร่ธาตุนะคะเวียดนามนี่มีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์คือน้ำมันแก๊สธรรมชาติถ่านหินแร่บ็อกไซต์นะคะสินค้าสิ่งออกส่งออกนะคะในขณะที่กัมพูชาส่งออกสินค้าสิ่งทอเสื้อผ้ารองเท้าปลาไม้ยางพาราบุหรี่ข้าวนะคะอันนี้เป็นคู่แข่งของไทยนะคะในเรื่องของข้าวพันธุ์ดีตอนนี้กัมพูชาแซงไทยเป็นผู้ผลิตข้าวที่ดีที่สุดในโลกแล้วนะคะในขณะที่ลาวก็มีส่งออกนะคะไม้สุงไม้แปรรูปผลิตภัณฑ์ไม้สินแร่เศษโลหะถ่านหินเสื้อผ้าสำเร็จรูปนะคะสหภาพพม่าเนื่องจากมีแก๊สธรรมชาติมากนะคะก็ส่งออกแก๊สธรรมชาติสิ่งทอไม้สุงนะคะแล้วก็เวียดนามก็ส่งออกน้ำมันดิบเสื้อผ้าสิ่งทออาหารสินค้าผลิตอุตสาหกรรมทั้งหลายนะคะอย่างที่ได้เรียนให้ท่านทราบนะคะว่าญี่ปุ่นไปตั้งฐานผลิตโซนี่ที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่เวียดนามนะคะอันนี้ก็ เป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญในขณะที่สิงคโปร์ส่งออกนะคะคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ชิ้นส่วนอุปกรณ์รถยนต์อุปกรณ์ส่วนประกอบยางพาราแผงวงจรไฟฟ้านะคะอันนี้ก็เป็นคู่แข่งของไทยนะคะ เป็นที่น่ายินดีว่าไทยเนี่ยส่งออก เครื่องคอมพิวเตอร์แล้วก็ อุปกรณ์ชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์เนี่ยมาเป็นอันดับหนึ่งของสินค้าออกของไทยนะคะเช่นเดียวกับส่วนประกอบรถยนต์ยานยนต์ยางพาราแล้วก็แผงวงจรไฟฟ้านะคะในขณะที่ประเทศไทยนำเข้าน้ำมันดิบเครื่องจักรกลส่วนประกอบเหล็กเหล็กก้าผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์เครื่องจักรไฟฟ้านะคะในขณะที่เวียดนามนะคะก็นำเข้าวัตถุดิบนะคะวัตถุสิ่งทอเครื่องหนังเครื่องจักรผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมนะคะพม่านำเข้าเครื่องจักรกลใหญ่สังเคราะห์น้ำมันสำเร็จรูปนะคะลาวนำเข้ารถจักรยานยนต์ส่วนประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องอุปโภคบริโภคนะคะในขณะที่กัมพูชามีสินค้านำเข้าที่สำคัญก็คือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมวัสดุก่อสร้างเครื่องจักรยานพาหนะและเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะนักศึกษาท่านผู้ฟังและนักศึกษานะคะรวมถึงนักศึกษาของเรานะคะจะเห็นได้ว่ายุทธศาสตร์เหล่านี้คือการรู้เขารู้เรานะคะทีนี้เราลองมาดูว่ากฎหมายของประเทศเหล่านี้เนี่ยมีกฎหมายอะไรที่สำคัญที่เราควรจะรู้นะคะยกตัวอย่างเช่นการที่เวียดนามเขมรพม่า แล้วก็ลาวนะเป็นประเทศเปิดใหม่สิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศเหล่านี้ก็คือการเปิดภาคส่วนทางด้านบริการนะคะและการลงทุนทั้งหลายแหล่ปรากฏว่ากฎหมายในภาคส่วนการเงินนะคะก็เป็นที่น่าประหลาดใจว่าประเทศเหล่านี้เนี่ยเปิดให้สถาบันการเงินเข้าไปได้ 100% แล้วก็สามารถถือหุ้นได้ 100% นะฮะต่างจากประเทศไทยนะคะทีนี้ตรงนี้ก็เป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญนะเนื่องจากอย่างเช่นกรณีของเวียดนามนะคะเมื่อเป็นประเทศเปิดใหม่ที่มีเครื่องธรรมชาตินะคะทรัพยากรธรรมชาติมากมายนะนักลงทุนที่มีตั้งแต่ญี่ปุ่นเกาหลีสิงคโปร์รวมทั้งประเทศไทยได้เข้าไปลงทุนในประเทศเวียดนามแต่ประเทศเวียดนามเดิมนั้นเป็นสังคมนิยมนะคะประการที่หนึ่งเวียดนามไม่มีการอนุญาตให้ขายที่ดินนะคะเช่าได้นะคะแล้วก็สาธารณูปโภคต่างๆนะคะตลอดจนอสังหาริมทรัพย์ของเวียดนามมีราคาแพงมากนะคะอันนี้ก็สามารถดึงเงินเข้าสู่ประเทศอย่างมากมายอุตสาหกรรมที่เข้าไปตั้งในเวียดนามนะคะเมื่อเวียดนามเป็นประเทศเปิดใหม่ต้องการเงินทุนนะคะดังนั้นใครที่เข้าไปลงทุนในประเทศเวียดนามก็ดีพม่าก็ดีลาวเขมรก็ดีนะคะต้องเอาเงินเข้าไปในประเทศดังกล่าวเพราะฉะนั้นสถาบันการเงินจึงต้องเข้าไปในประเทศดังกล่าวการที่เขาเปิดเสรี 100% ในภาคส่วนนี้ก็คือว่าเมื่อนักลงทุนเข้าไปนะคะเงินทุนก็จะระดมกองเข้าไปในประเทศเหล่านี้นะคะและกฎหมายตัวหนึ่งซึ่งน่าสนใจก็คือการที่สถาบันการเงินซึ่งต้องติดตามนักลงทุนเข้าไปนั้นเนี่ยจะสามารถตั้งเป็นธนาคารท้องถิ่นได้จะต้องค่อยๆไต่ระดับนะคะตั้งแต่สำนักงานตัวแทนขึ้นไปนะเป็นชั้นๆไปเรื่อยนะคะและเงื่อนไขในการที่จะได้สิทธิ์ตรงนั้นก็คือการมีเงินสำรองอยู่ในธนาคารเนี่ยตามอัตราที่กฎหมายของประเทศเวียดนามลาวเขมรและพม่า กำหนดไว้นะคะซึ่งกฎหมายตัวนี้เนี่ยได้ลอกเลียนแบบกฎหมายของประเทศจีนนะคะเพราะฉะนั้นสถาบันการเงินเหล่านี้เนี่ยจึงต้องระดมเงินเข้าไปนะเพื่อที่จะยกระดับสถานะของธนาคารจนกว่าจะสามารถเป็นธนาคารท้องถิ่นหรือที่เรียกว่า local bank นะคะดังนั้นประเทศเหล่านี้จึงไม่จำเป็นที่จะต้องไปสกัดการเป็นผู้ถือหุ้นว่าจะต้องเป็นคนชาตินะคะเขาอนุญาตให้ผู้ถือหุ้นเป็นต่างด้าวได้ 100% นะคะแล้วสามารถนำเงินเข้าสู่ประเทศเขาได้มากที่สุดเท่าที่เขากำหนดเพดานไว้นะคะโดยเหตุนี้ธนาคารเหล่านั้นจึงมีแต่นำเงินเข้าแล้วไม่นำเงินออกมาเพราะว่าจะทำให้ระดับเพดานกองทุนเงินที่จะรักษาสถานภาพของการเป็นธนาคารท้องถิ่นนั้นตกลำดับไปนะคะนี่คือการใช้กฎหมายที่มีผลทางอ้อมก็คือการนำเงินเข้าสู่ประเทศอย่างมหึมามหาศาลยิ่งมีการลงทุนจากต่างประเทศมากเท่าไหร่กองทุนที่เข้าไปกองอยู่ในประเทศเหล่านั้นก็มากขึ้นเท่านั้นเพราะยิ่งมีการลงทุนมากก็ต้องใช้เงินมากและเมื่อต้องใช้เงินมากก็ต้องระดมทุนเพื่อเป็นทุนสำรองอยู่ในธนาคารมากเท่านั้นนะคะนี่คือยุทธศาสตร์ที่ประเทศไทยเราไม่มีนะคะอีกประการหนึ่งก็คือในเรื่องของการออกกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องของการให้ความคุ้มครองแรงงานเราจะเห็นได้ว่าประเทศเปิดใหม่4ประเทศนี้นะคะล้วนแล้วแต่มีอิทธิพลของการเป็นประเทศสังคมนิยมมาก่อนนะคะการเป็นประเทศสังคมนิยมทำให้ประเทศเหล่านี้อยู่ในช่วงเปิดใหม่นะคะจึงขับเคลื่อนได้เร็วไม่ว่าจะไปในทิศทางใดนะคะออกกฎหมายได้เร็ววันเดียวก็ออกได้นะคะดังนั้นเนี่ยการที่นโยบายของรัฐจะเป็นอย่างไรก็สามารถออกกฎหมายได้ทันทีนะคะเพราะฉะนั้นกฎหมายทางด้านแรงงานเนี่ย เป็นสิ่งที่ประเทศเหล่านี้เนี่ยให้ความสำคัญอย่างยิ่งนะคะเดี๋ยวเรากลับมาดูนะคะว่ากฎหมายแรงงานของประเทศเหล่านี้เนี่ยแตกต่างจากของไทยมากแล้วก็ทำให้คนซึ่งเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่เข้าไปสู่ภาคส่วนอุตสาหกรรมต่างๆมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้อย่างไรต่างจากแรงงานของเราอย่างไรนะคะพักสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาค่ะ
รับฟังรายการกฎหมายสบายสบายออกอากาศทุกวันศุกร์ที่1และ3ของเดือนตั้งแต่เวลา 15:20 น.ถึง 16:00 น.โทรศัพท์ร่วมรายการได้ที่02-504-7355และ02-503-4156
กลับมาพูดคุยกับท่านผู้ฟังต่อนะคะเมื่อสักครู่อาจารย์ได้พูดถึงกฎหมายในภาคส่วนธนาคารแล้วนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากนะคะเพราะว่าสัดส่วนของสินทรัพย์เสี่ยงของเขาต่อหนี้สินเนี่ยเขากำหนดไว้ในอัตราส่วนที่สูงมากนะคะก็คือปิดประตูความเสี่ยงนะคะนอกจากนั้นนะคะก็ยังไม่มีการนิยมใช้บัตรเครดิตนะคะทำให้ภาคส่วนภาคครัวเรือนเนี่ยไม่มีหนี้สินค่ะไม่มีการให้สินเชื่อในลักษณะที่เป็นสินเชื่อที่เรียกว่า non-profit loan นะคะมีแต่สินเชื่อที่ก่อให้เกิดรายได้ในภาคส่วนอุตสาหกรรมทั้งนั้นเลยนะคะคนใน4ประเทศนี้เนี่ยซื้ออะไรต้องซื้อเป็นเงินสดนะคะเพราะฉะนั้นจึงมีการออมสูงมากนะคะเพราะไม่มีการก่อหนี้สินภาคครัวเรือนนะคะไม่มีการกู้ยืมเงินไม่ว่าจะซื้อบ้านซื้อรถนะคะต้องเก็บออมจนซื้อเป็นเงินสดได้นะคะเวียดนามเพิ่งเป็นประเทศแรกนะที่เริ่มมีเรื่องของลีซิ่งนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็ยังคงเป็นเรื่องของการใช้เงินสดไม่มีการก่อหนี้สินนะคะเอาล่ะค่ะเมื่อสักครู่อาจารย์พูดถึงภาคส่วนแรงงานนะคะกฎหมายแรงงานของประเทศเหล่านี้เนี่ยกำหนดไว้เป็นเงื่อนไขของการรับการลงทุนนะคะซึ่งหมายความว่าเมื่อประเทศใดจะเข้ามาลงทุนในประเทศดังกล่าวนะคะจะต้องปฏิบัติอย่างเข้มแข็งในเรื่องของการคุ้มครองแรงงานนะคะเอาละค่ะดูตั้งแต่โรงงานนะคะเนื่องจากประเทศเหล่านี้เนี่ยเพิ่งเปิดใหม่ภาคส่วนอุตสาหกรรมเนี่ยจึงเป็นโรงงานที่สร้างใหม่ทั้งสิ้นนะคะโดยมีนักลงทุนชาวญี่ปุ่นนะฮะที่เข้าไปสร้างโรงงานกับจีนนะคะโรงงานเหล่านี้จะถูกกำหนดให้สร้างในมาตรฐานที่สูงมากนะคะเพราะฉะนั้นตัวอาจารย์เองได้มีโอกาสเข้าไปดูโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมของประเทศเวียดนามนะคะมาตรฐานเดียวกับยุโรปนะคะทุกสิ่งทุกอย่างไม่เอี่ยมทันสมัยไม่มีโรงงานที่มีสภาพเสื่อมโทรมหรือว่ามีสภาพที่ไม่ปลอดภัยอย่างเช่นโรงงานในประเทศไทยนะคะอันนี้คือเป็นความชาญฉลาดของประเทศเปิดใหม่เหล่านี้ก็คือการคำนึงถึงคุณภาพของแรงงานเมื่อโรงงานมีมาตรฐานสูงนะคะประกอบกับกฎหมายแรงงานซึ่งคุ้มครองให้ผู้ใช้แรงงานเนี่ยต้องได้รับการปฏิบัติในเรื่องอาชีวะอนามัยและความปลอดภัยอย่างสูงนะคะไม่ว่าจะเป็นหน้ากากเสื้อผ้าถุงเท้ารองเท้านะคะถุงมือนะทุกอย่างจะต้องได้รับมาตรฐานที่สูงตามกฎหมายของประเทศเหล่านี้นะคะอันดับต่อไปก็คือในเรื่องของการให้การดูแลนะคะในเรื่องของอาหารการกินนะคะโรงงานเหล่านี้จะต้องให้อาหารแก่คนงานนะคะอย่างน้อยที่สุดก็คือมื้อกลางวันนะคะบางแห่งก็รวม3มื้อเลยนะเช้าเที่ยงเย็นในอาหารที่มีคุณภาพดีตามมาตรฐานนะคะท่านจะเห็นได้ว่าถึงแม้นค่าแรงเนี่ยจะไม่สูงมากเหมือนอย่างประเทศไทยแต่เมื่อรวมสวัสดิการเหล่านี้นะคะเงินได้ OT นะคะเพราะว่าเขาใช้มาตรฐานยุโรปค่ะหมดเวลาเป้งเลิกงานถ้าจะทำต่อนะคะ OT กี่เท่าต้องจ่ายนะคะนอกจากนั้นสวัสดิการอื่นๆอย่างเช่นหญิงตั้งครรภ์คลอดบุตรจะต้องให้ลาพักถึง6เดือนแล้วไล่ออกไม่ได้นะคะต้องเป็น6เดือนที่จ่ายค่าแรงนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นความชาญฉลาดของรัฐบาลนะคะที่ไม่ใช่รับการลงทุนโดยไม่เหลียวแลแรงงานนะคะเพราะว่ามันเป็นเงื่อนไขในการรับการลงทุนก็คือมาตรฐานแรงงานมาตรฐานทางด้านสิ่งแวดล้อมนะคะเวียดนามและประเทศเปิดใหม่เหล่านี้เรียนรู้ประสบการณ์จากประเทศที่เปิดมาก่อนอย่างประเทศไทยว่าเรามีปัญหาไม่ว่าในเรื่องของสวัสดิภาพของแรงงานในเรื่องของความอ่อนด้อยในการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมนะคะเพราะฉะนั้นประเทศเหล่านี้กำหนดกฎหมายเหล่านี้อย่างสูงเพื่อรองรับการเปิดเสรีที่มาพร้อมกับการลงทุนเพราะฉะนั้นการลงทุนในประเทศเหล่านี้จึงมีต้นทุนในเรื่องของการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและการคุ้มครองแรงงานนะคะซึ่งก็จะนำมาสู่การคุ้มครองผู้บริโภคด้วยนะคะกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคของเขาเนี่ยจึงได้รับการดูแลเนื่องจากรัฐบาลเนี่ยเข้ามาเป็นผู้ดูแลและรับผิดชอบเจรจากับนักลงทุนต่างด้าวนะคะนักลงทุนต่างด้าวที่จะเข้าไปประเทศเหล่านี้ต้องเจรจาในระดับรัฐบาลชั้นสูงนะคะจึงจะเข้าไปได้นอกจากนั้นกฎหมายของประเทศเหล่านี้ในตอนที่อย่างเช่นเวียดนามจะเข้าสู่การเป็นองค์การการค้าโลกนะคะองค์การการค้าโลกก็จะเข้ามาดูแลกฎหมายของเวียดนามให้ได้มาตรฐานสากลซึ่งตรงนี้ก็เป็นประโยชน์ในการที่เวียดนามจะนำมาเป็นเงื่อนไขในการรับการลงทุนซึ่งเงื่อนไขเหล่านี้ไม่ขัดกับกฎขององค์การการค้าโลกเนื่องจากเป็นกฎหมายที่คุ้มครองทั้งสิ่งแวดล้อมคุ้มครองทั้งสวัสดิการสุขอนามัยชีวิตมนุษย์พืชสัตว์จึงสามารถกำหนดเป็นเงื่อนไขในการรับการลงทุนได้นะคะนี่คือสิ่งที่ต่างจากการที่ยุทธศาสตร์ของประเทศไทยเรานะคะรับการลงทุนแต่กฎหมายแรงงานก็บังคับไปแยกส่วนกฎหมายสิ่งแวดล้อมก็บังคับแยกส่วนนะคะและด้วยความที่กำลังคนของการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยไม่เพียงพอจึงเป็นเรื่องของการที่ต่างฝ่ายต่างไปดิ้นรนเอาเองนะคะซึ่งต่างจากกฎหมายของประเทศเหล่านี้ถูกกำหนดเป็นเงื่อนไขไว้ตั้งแต่แรกตั้งแต่เรื่องของการสร้างโรงงานแล้วนะคะอันนี้สองตัวแล้วนะคะกฎหมายทางด้านสถาบันการเงินแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของการใช้จ่ายของผู้คนในประเทศเหล่านี้การออมนะคะนโยบายการออมนโยบายการไม่ก่อหนี้สินการไม่ยังไม่อนุญาตให้มีการใช้บัตรเครดิตนะคะหรือแม้กระทั่งบัตร ATM ก็ยังน้อยอยู่นะคะอันนี้อาจจะไม่สะดวกเหมือนบ้านเราแต่ก็ทำให้คนเนี่ยใช้จ่ายอย่างระมัดระวังการที่ประชากรเนี่ยไม่มีหนี้สินใน เรื่องของการใช้จ่ายเนี่ยแล้วก็เน้นการออมอย่างน้อยก็ทำให้คุณภาพของการเงินของคนในประเทศนั้นมีความมั่นคงนะคะเอาละค่ะแค่กฎหมาย2ตัวเราก็เห็นแล้วว่าเป็นเรื่องที่ได้เปรียบกว่าประเทศเรานะครั้นกลับมาดูกฎหมายแรงที่ดินนะคะเนื่องจากประเทศเหล่านี้เคยเป็นประเทศสังคมนิยมมาก่อนนะคะที่ดินไม่มีการซื้อขายหรือถือครองโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคนต่างด้าวนะคะถึงแม้ว่าปัจจุบันจะมีการผ่อนปรนให้เอกชนถือครองที่ดินได้ถ้าเป็นคนชาตินะคะแต่คนต่างด้าวก็ยังคงต้องใช้วิธีทำสัญญาเช่านะคะในระยะยาวนะคะปัญหาอันหนึ่งก็คือว่าการที่เจ้าของที่ดินเดิมนั้นทำสัญญากับคนต่างด้าวแล้วถ้ามีการเปลี่ยนมือนะคะการบังคับใช้กฎหมายในขั้นนี้นะคะก็ยังไม่ค่อยเข้มงวดในการคุ้มครองคนต่างด้าวนักนะคะถ้ามีการเปลี่ยนมือผู้เช่าก็อาจจะถูกยกเลิกไอตัวกฎหมายไปด้วยนะคะซึ่งก็ทำให้เป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังสำหรับนักลงทุนรายย่อย ที่เข้าไปในลงทุนอย่างเช่นในประเทศลาวหรือพม่าเป็นต้นนะคะกฎหมายที่ดินของเรานั้นมีช่องว่างอย่างที่ได้อธิบายไปในคราวที่แล้วนะคะว่าของเรานั้นแค่จดทะเบียนเป็นบริษัทซึ่งเป็นบริษัทไทยตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจคนต่างด้าวก็คือจดทะเบียนในประเทศไทยถือหุ้นโดยคนต่างด้าวไม่เกิน 49% ก็เป็นบริษัทไทยแล้วนะคะและเนื่องจากผู้ถือหุ้นนั้นสามารถมีได้แค่เพียง3คนเท่านั้นนะคะบริษัทต่างด้าวที่เป็นบริษัทไทยแต่มีต่างด้าวเป็นเจ้าของก็สามารถไปซื้อที่ดินได้มากมายนะคะต่างจากประเทศเหล่านี้ดังนั้นโดยเหตุนี้นะคะเราจึงสุ่มเสี่ยงกับการสูญเสียที่ดินในขณะที่ประเทศเหล่านี้นั้นไม่สูญเสียที่ดินเลยนะคะแล้วแถมยังใช้ประโยชน์จากที่ดินโดยการให้เช่าในอัตราค่าเช่าที่สูงมากด้วยนะคะนอกจากนั้นกลับมาดูกฎหมายอีกตัวหนึ่งก็คือกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องของการให้สัมปทานในทรัพยากรธรรมชาตินะคะประเทศ4ประเทศนี้เนี่ยให้สัมปทานไม่ว่าจะเป็นแหล่งขุดเจาะแก๊สธรรมชาติหรือน้ำมันนะคะส่วนใหญ่อย่างของเวียดนามจะเป็นของเวียดนามนะคะในขณะที่ประเทศไทยจะให้สัมปทานกันไปหมดแล้วนะคะและจากการที่เราให้สัมปทานแล้วกฎหมายและพันธกิจภายใต้ความตกลงไม่ว่าจะเป็นความตกลงการลงทุนคุ้มครองการลงทุนหรือ FTA ทั้งหลายนะคะเราจะให้การคุ้มครองตลอดอายุการลงทุนรวมถึงคุ้มครองจากการเวนคืนยึดทรัพย์ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมนะคะเพราะฉะนั้นแหล่งแก๊สธรรมชาติหรือน้ำมันที่เราให้สัมปทานไปแล้วถ้าเผื่อเราจะเอากลับมาเนี่ยมีแต่ต้องไปชดเชยนะฮะการลงทุนมหือมามหาศาลให้กับเขาซึ่งก็คงจะเป็นเรื่องเป็นไปไม่ได้ในขณะที่กฎหมายของเวียดนามลาวเขมรพม่านะคะการเข้าไปลงทุนในลักษณะของการสัมปทานนั้นประเทศเหล่านี้จะใช้ลักษณะที่เรียกว่าสัญญาแบ่งส่วนแบ่งปันผลประโยชน์นะคะซึ่งตกลงไว้ชัดเจนเลยนะคะว่านักลงทุนต่างด้าวจะต้องเข้ามาลงทุนตั้งแต่การสำรวจขุดเจาะซึ่งในส่วนนี้เนี่ยเป็นการลงทุนที่มหือมามหาศาลนะคะอาจจะพบหรือไม่พบสายแร่หรือน้ำมันหรือบ่อแก๊สธรรมชาติก็เป็นเรื่องของนักลงทุนแต่ถ้าขุดพบเจอเมื่อไหร่นะคะรัฐบาลของเวียดนามหรือประเทศเหล่านี้จะเข้ามาเป็นหุ้นส่วนทันทีแล้วหุ้นส่วนก็จะค่อยๆเพิ่มส่วนการมีผลประโยชน์สูงขึ้นจนกระทั่งถึงเช่น10ปี15ปีนั้นนักลงทุนต่างด้าวจะต้องคืนเอาบ่อก๊าซธรรมชาติหรือน้ำมันให้กับประเทศเหล่านั้นไปโดยไม่สามารถจะถือว่าเป็นการเวนคืนยึดทรัพย์ซึ่งแตกต่างจากกฎหมายของประเทศไทยอย่างสิ้นเชิงนะคะกฎหมายตัวนี้นะคะเป็นที่รู้จักกันมานานแล้วที่เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า profit sharing agreement หรือความตกลงแบ่งปันผลประโยชน์ร่วมกันในสัมปทานทรัพยากรธรรมชาติที่มีมูลค่ามหาศาลอย่างแก๊สธรรมชาติหรือบ่อน้ำมันดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าเขาจะได้ประโยชน์จากการที่มีนักลงทุนต่างชาติเนี่ยเข้าไปลงทุนในการสำรวจขุดเจาะแต่เมื่อไหร่ที่ได้ประโยชน์แล้วประเทศเหล่านี้จะเข้ามาเป็นหุ้นส่วนได้นะคะแล้วในท้ายที่สุดก็ต้องคืนให้กับประเทศของเขาเราไม่ได้ทำความตกลงในลักษณะนี้นี่คือความย่อหย่อนในกฎหมายของประเทศไทยเรานั่นเองนะคะนอกจากนั้นเรายังใช้วิธีการเก็บนะฮะภาษีในลักษณะของค่าภาคหลวงบ้างนะคะ 30% แบบ flat rate นะคะก็คืออัตราส่วนที่ เป็นแนวนอนนะคะก็คือ 30%โดยไม่มีการเพิ่มสัดส่วนของการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเช่น profit sharing agreement นะคะไม่ว่าจะเป็น รัสเซียนะคะอย่างรัสเซียเนี่ยก็มีแก๊สธรรมชาติที่บอร์สคริน นะคะที่ลงทุนโดยอินเดียสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นนะคะก็ทำในลักษณะ profit sharing agreement คือสัญญาแบ่งปันส่วนการลงทุนนะคะซึ่งในท้ายที่สุดก็จะต้องกลับไปเป็นของรัสเซียเมื่อสิ้นสุดสัมปทานนะคะแต่ของประเทศไทยเนี่ยคงไม่มีโอกาสนั้นแล้วนะคะแค่กฎหมายไม่กี่ตัวที่อาจารย์วิเคราะห์ให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังเนี่ยก็จะพบได้ว่าเรามีความเสียเปรียบมากมายนะในทรัพยากรเหล่านี้นะคะนอกจากนั้นยังมีกฎหมายทางด้านอื่นๆนะคะอย่างเช่นกฎหมายเกี่ยวกับสัญชาตินะคะอย่างของสิงคโปร์นี่ใครที่เข้าไปทำงานในประเทศสิงคโปร์ถ้าเป็นผู้หญิงนะคะเขาจะส่งกลับไปคลอดบุตรที่บ้านเพื่อที่จะไม่ให้เด็กเนี่ยเกิดบนดินแดนของสิงคโปร์ที่จะได้สัญชาติตามหลักดินแดนนะคะในขณะที่เราเนี่ยใครเข้ามาอยู่ในประเทศไทยนะคะก็ถ้าเกิดในประเทศไทยก็จะได้สัญชาติไทยตามหลักดินแดนนะคะนอกจากนั้นในกฎหมายพระราชบัญญัติสัญชาติในปีพุทธศักราช2551นะคะที่ให้คนต่างด้าวที่เคยถูกถอนสัญชาติแล้วก็ไม่ได้สัญชาติตามข้อยกเว้นต่างๆมีสิทธิ์ได้สัญชาติไทยนะคะเพียงแค่มีหลักฐานอยู่ในประเทศไทยติดต่อกันแล้วก็มีความประพฤติดีนะคะหรืออาจทำคุณประโยชน์ซึ่งก็ไม่มีกฎหมายกำหนดไว้ว่าใครเป็นคนพิจารณาตรงนี้ด้วยหลักเกณฑ์อะไรนะคะเพราะฉะนั้นดูแล้วนะคะเราก็รับภาระตรงนี้ค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะกฎหมายตัวสุดท้ายก็คือในเรื่องการให้บริการทางสาธารณสุขนะคะกฎหมายของประเทศไทยเราเนี่ยให้บริการฟรีทุกระดับตามหลักการปฏิบัติเยี่ยงคนชาตินะคะในขณะที่อย่างสิงคโปร์นี่ใช้หลักของกองทุนหรือการประกันนะคะใครทำงานก็ทำประกันเอาเองนะคะรัฐบาลไม่ต้องไปแบกรับภาระนะคะเหล่านี้นะคะก็น่าจะเป็นยุทธศาสตร์ที่เราควรจะมาทบทวนแล้วก็ปรับปรุงนะคะเขาใช้วิธีให้คนงานออมเอาเองนะคะฝึกการออมนะคะไม่ได้ปล่อยเป็นภาระของภาครัฐนะคะในขณะที่ประเทศไทยใช้วิธีให้การรักษาฟรีโดยที่ไม่ได้กำหนดด้วยนะคะบางครั้งไอ้กองทุนเหล่านี้ก็ไปรักษาคนที่ร่ำรวยในขณะที่คนจนอาจจะได้ประโยชน์น้อยหรือไม่เต็มที่นะคะตรงนี้รัฐบาลควรจะมาปรับปรุงว่าเราควรจะให้การดูแลคนยากคนจนแต่คนที่สามารถดูแลตัวเองได้ไม่ควรที่จะต้องไปสูญเสียงบประมาณตรงนั้นมากมายนะคะเป็นข้อที่น่าคิดค่ะเพราะว่าประเทศเพื่อนบ้านเราเมื่อมีปัญหาอะไรก็เดินทางเข้ามารักษาในประเทศไทยแล้วก็ออกไปนะคะเราควรจะต้องมียุทธศาสตร์บางประการนะคะในการให้ความช่วยเหลือคนยากคนจนนะคะแต่ถ้าหากว่าคนที่พอที่จะช่วยตัวเองได้หรือมีกำลังศักยภาพอาจจะต้องใช้วิธีอื่นนะคะเช่นในเรื่องของประกันสังคมหรือการออมการทำประกันนะคะหรือยุทธศาสตร์อื่นๆที่น่าจะเหมาะสมกว่านะคะเอาละค่ะแค่กฎหมายไม่กี่ตัวนะคะก็ทำให้เห็นแล้วว่าไทยเราอยู่ที่จุดไหนและจะเป็นอย่างไรต่อไปถ้าเราจะเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนปรับปรุงกฎหมายปรับปรุงยุทธศาสตร์และศึกษาสวอตอย่างถูกต้องนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะและพบกันใหม่ในคราวหน้าค่ะ
ทางรายการขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ดร.ลาวัณย์ถนัดศิลปกุลเป็นอย่างมากเลยนะคะที่กรุณานำความรู้ดีๆมาฝากท่านผู้ฟังในวันนี้ค่ะท่านผู้ฟังคะในวันศุกร์หน้านะคะท่านผู้ฟังจะได้รับฟังรายการพบสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ค่ะและรายการกฎหมายสบายๆจะกลับมาอีกครั้งนะคะในวันศุกร์ที่1และ3ของเดือนค่ะอย่าลืมติดตามรับฟังรายการดีๆมีสาระจากสาขาวิชานิติศาสตร์กันให้ได้นะคะสำหรับวันนี้รายการกฎหมายสบายๆต้องหมดเวลาแต่เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะเป็นเกียรติเป็นศรีเราพี่